þetta kemur til núna fyrir hvað kringum ári síðan þá hérna það gerist fyrst að ég flytt hérna út til Berlínar og ég kynnist góðum félagi mínum sem heitir Hugo Skinka og síðan öðrum frönskum strák sem heitir Paulo Comb og við erum svona bæði að grúska í listum og tónlist bæði sest, í þessum svona kannski meira sem fine arts og líka alveg í hvað við segja, hvað sem klúbbakultúr sem hér sko út allt og okkur langar að einhvern veginn að búa til einhvern milliveg þar sem við getum almennilega verið í sko og hérna þá ákveðu að stofna bara þetta útgáfa fyrirtæki og erum raun og er ekki bara að gefa út tónlist við erum líka að gefa út ljósmyndaseríu og jafnvel í framtíðinni þá erum við hugsa að gefa út eða ekki gefa út en vera með sem sagt viðburði eins og leiksýningar og þess háttar sko en allt svona undir vissu regnhlíf Þetta er sitt verk sem að ég mér datt svona sérstaklega í hug út að ég var með verk heima þess að þetta er í mengi sko stjórn heitir raun og verið verkið og það er svona pælingin megi sko er að ég hef verið mjög svona hvað segja fascinated af því að hlusta á fólk tala og hvernig fólk í mismunandi stöðum beitir röddinni mismunandi og hvernig í raun og veru þú getur hljómað öðruvísi eða sett á einhvern vissan stall bara með því að nota mismunandi blæbrigði og raddbrag. Ég sem sagt er búinn að nota upptökur sem sagt af Alþingi okkar Íslendinga senustu 5 ár búin að taka það af Alþingisvefnum og hérna er búin að vera að vinna með þær upptökur og þetta er algjörlega svo sett þverpólitískt hérna. Ég er ekki með á móti neinum en þetta er bara að skoða í raun og veru eins og við segja hvernig þeir sem stjórna tala í raun og veru og það er mjög áhugavert að taka kannski bara millisekundur úr því og í raun og verið dekonstrukta rýtman í hvernig þeir tala og búið til tónlist í því. Jafnvel þó að beinar skýrskotunar í það sem þeir eru að segja séu ekki til staðar. Thank you.